Aba kugumuko janja bako kurobala bodabame Aba kuzisidaga eri ongeza manya gecho sajia Nti linulizo kubavira ko Okufuna ndwadezi obulabe omuline prostate cancer Dr. Fred Okoko omukugumuko janja bako kurobala Uganda Cancer Institute Agama chidaga liri amanya gecho sajia Eri singa liri nebironge vienja uro Nga wabili tiriro Na dala mobili gomontu Biyinzo kufira kufuna kokoro Owa prostate ni kokoro wensigo Mubasajia amanyidwa nga testicular cancer Dokito kuku atagenzeza ndi kokoro wa prostate yeyonga denyo mubasajja na dala bakuliride mu myaka ngabali mu myaka ngabuli mwaka basoba mu 13 bebazuli bwa mukokoro ono ngabasinga kubano bali wakulu wa myaka 40
kitufu eddagala lino kirina kye bayita hormones ate hormones zikwatagana nnyo n'obulwadde buno bwa prostate cancer eddagala eryo ly'okozesa bwe liba nga lirina kye bayita androgens androgens ze hormones z'abasajja tosobola kubeera musajja nga tolina androgens oba testosterone mu bimpi kati gw'oba oba olina eddagala ly'okozesa lisobola okwongera amaanyi ago nga lirina hormones zino oba weeteeka ku risiki si wa prostate cancer yeka wabula waliwone kibaita testicular cancer cancer ekwata ensigo z'abasajja so ekyo nakyo kyabulabe nnyo era tubakubiriza abaami abakosa ebintu bwe bityo okwewala kubanga osobola okwetika ku risiki y'amaanyi
kyekibiina ekitaama namagoye HRB nezima umbrella kiraze obwetavuuka okwongera okumanyisa abantu ku ddembe ly'okukuuma abajulize kiyite witness protection ng'omukuka w'efube w'okulaba nga bazibe emisango bavunaanibwa akulira kibiina kino ye Oliver Namutebe ategeezezza nti ebiseera by'okulonda babeera n'okusoomoozebwa okw'abantu abaagala okusaddaaka abantu ab'ekikula eky'abannamagoye nga beerimbise mu kunoonya amaanyi ag'enjawulo Namutebe agamba nti wadde gavumenti erina w'etuuse mu kumalawo ebikola nga bino naye ate wakyaliwo emisango emitonotono gye bafuna okuva mu bantu era n'agattako nti wadde emisango gino bagimanyako ebyembi tebasobola kugituusa mu bakwasisa amateeka olw'obutabeera mu bantu beetegefu okuwayo obujulizi eri abo ababeera bazize ebikolobero
naye nga kesi yali musaabala abantu bajja baali baagala omwana nga wa myaka 7 ku neighborhood ne batutemyako omuntu eyatemya ku maama w'omwana yali kajowaka mu woteri eyo mwe baali so tubagamba nti tetwogera bwogezi naye kesi wadde nga tezituuse mu mawulire gye ziri then tulina n'omulala gwe baali batute ne bamukuba kalifoomu ng'enjogera bweri naye baagenda omukebera ne wabaawo obutakkaanya ne bamusuula awantu so bye twogerako gy'ebiri wadde nga tetugenze mu mbuga z'amateeka bwe buzibu obuliwo kubanga maama omwana we twamutuukire n'agamba nedda omwami eyanzibiddeko omulimu gwe gujja mufa kale ebintu ng'ebyo okumanyisa eddembe lyaffe kikulu nti okuloopa tekitegeeza nti bagenda olio gwamubuuliddeko nti bagenda kola ki mu mulimu gwe kuvaawo n'etteeka erya witness protection singa bannaffe bannamateeka balyogerako nnyo kuba omwami singa yamanya nti etteeka eryo weriri nti bajja mukuuma yandibadde awaayo obujulizi obwo